Dnešním hostem je Pavel Kindlmann, vedoucí oddělení výzkumu biodiverzity Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a také je profesorem Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pan Kindlmann se podílel na vypracování zprávy mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby, pracující pod záštitou OSN, vydané začátkem května letošního roku. Ta třeba konstatuje, že rozmanitost druhů na celém světě klesá v nevídané míře. Vymírání druhů je v současnosti 100x vyšší, než činí průměr za posledních 10 milionů let. Asi 1 z 8 milionů druhů rostlin a živočichů na Zemi je ohrožen vyhnutím. Současné vymírání je oproti předchozím 5 velkým skokovým vymíráním výjimečné tím, že je způsobeno člověkem. Tak tolik krátké představení jednak osoby Pavla Kindlmanna a jednak asi jeho nedávných aktivit. Tak pěkné odpoledne, pane Kindlmanne.
Dobrý den, přeju.
Otázka na úvod. O jak velkém průšvihu teď v souvislosti s tím, jak už jsem nastínila, 6. vymíráním mluvíme? Máme za sebou tedy 5 velkých vymírání. Při těch nejvýraznějších v minulosti se odhaduje, že vyhynulo více jak 75% všech biologických druhů.
Ono je to trošičku složitější s tím vymíráním, ono je větší, menší vymírání, ale zhruba máte pravdu, že těch velkých vymírání bylo asi 5. A to naše 6., my jsme v podstatě na jeho začátku, já to vždycky přirovnávám ke sjezdovce, že my jsme nahoře na té placaté části, kdy ještě relativně, přestože je to množství vymírajících druhů mnohem větší než za posledních, já nevím, 10 milionů let, tak pořád je ještě relativně malý a bude se to zrychlovat, pokud něco neprovedeme. Proto, abychom ty druhy nějakým způsobem zkusili zachránit.
Jak velký ten horizont je, než třeba dojdeme do stavu, kdy to bude opravdu jako nezvratné, nebo kdy se přehoupneme přes nějakou hranici, kdy nás teda bude čekat a právě to výraznější a druhové vymírání, kdy už se to třeba přehoupne nad těch 50% a tak dál.
A pokud bychom měli mluvit o nějakých 50% vymírání, tak asi by to bylo za delší dobu než na nějaký desítky let. Musíme si uvědomit, že se bavíme v geologické době, kde prostě jednotka jsou tisíce, desítky tisíc let, ale nemělo by nás to zas tak moc upokojovat, že dobře, ještě to je daleko před náma a můžeme být v klidu, protože mnoho konkrétních věcí se může opravdu udít za nejbližší desítky let. A všimněme si třeba druhý problém, který máme, klimatickou změnu, který se všichni, nebo ne všichni, ale mnozí lidé ještě před, já nevím, 10-20 lety vysmívali, říkali modrá, nikoli zelená planeta a podobně. Protože se jakoby nic nedělo. No a podívejte se, co se stalo najednou za posledních 5 let. A něco podobného se může stát i s tím vymíráním organismů. A my naprosto nemůžeme predikovat, kdy se to stane.
Vy jste teď ale zmínil, že přece jenom v případě některých změn můžeme mluvit o těch řádech vlastně desetiletí. Tak jaké změny jste měl třeba na mysli?
Jedna z varujících změn nebo jedna ze skupin, který už teďko dost silně vymírají, jsou třeba opylovači. Vůbec obecně hmyz, ale opylovači nás zajímají především, protože mají pro nás i ekonomický význam. Že jo? Mnoho našich plodin je opylováno hmyzem. Něco je opylováno větrem, ale mnoho z nich je opylováno hmyzem a jestliže nám poklesne množství opylovačů nebo množství druhů těch opylovačů, no tak potom já to přeženu, ale co budeme jíst?
Jasně. No a současně je mezi nimi i vlastně druh, na který má svoji činností přímý vliv člověk. Bavíme-li se o včelách. Které třeba další druhy z hlediska právě své užitečnosti pro přírodu, tak jejich vlastně výraznější úbytek můžeme v současné době sledovat. Zmínili jsme ty opylovače, ještě třeba nějaké další odhledneme, já chápu, že vy jste entomolog, takže tohle je vaše parketa, ale odhledneme-li od téhle oblasti tohohle druhu, tak které třeba další?
Nejsem jenom entomolog, mým druhým oborem jsou terestrické orchidé, nebo vůbec orchidé, čili i kytičky. A jako já bych to řekl spíš tak, že my vlastně nemůžeme předem predikovat, který z těch druhů vyhyne. Ale že je fůra druhů, který by nám mohli pomoct, o kterých třeba moc nevíme. Já to ukážu na příkladu léčiv třeba. Tři čtvrtiny léků na rakovinu je přírodního původu, nebo si nějak odvozeno z přírody. Mm-hmm. Totéž třeba antibiotika, tady ty věci. Mm. A my nevíme, kdy nám který druh organismu může pomoct. Jednou třeba vědci zjistí, že určitý druh XY prostě je potenciálním léčivem na nějaký druh rakoviny. Příklad. A jestliže my ovšem předtím, než ty vědci to zjistí, vyhubíme ekosystém, ve kterém tenhle druh žije, tak prostě už ten druh nebudeme mít a už nikdy ho nebudeme moc použít. To není jako s autem. To, když nabouráte, tak ho odvezete do servisu a za chvíli ho máte jako nový. A když vám vyhne druh, tak ho nikdo už v životě nezrekonstruuje.
Hmm. Těch příčin toho aktuálního vymírání na jeho šprahu, jak jste zmínil, jsme, je pochopitelně několik. Mezi nimi třeba nadměrný rybolov, lov, znečištění, odlesňování, úbytek krajin a ekosystémů související s rozšířením obývaných území a tak dál a tak dál. Já když se podívám zase, a chápu, že to popisuju zjednodušeně, ale na těch pět předchozích velkých vymírání, která z velké části se odehrávala vlivem vnějšího zásahu, to znamená třeba srážkou s kosmickým tělesem nebo sopečnou činností a tak dál. To aktuální vymírání má přece jenom asi jiný trošičku potenciál. Tak mě by zajímalo, jsou pořád ještě jednotlivé druhy schopné se vlastně adaptovat a jak na tu změnu, která se jim děje. Protože ta předchozí skoková vymírání tam hrál asi větší roli princip náhody. Jak je na tom postavení náhody versus vlastně té evoluční teorie v tom aktuálním vymírání, kdyžho jsme svědky?
Záleží, jaký z těch faktorů, který způsobují to vymírání, bereme v úvahu. Uh-huh. Příkladem toho, že na něco se můžou organismy adaptovat, je třeba klimatická změna. Teoreticky, nejenom hmyz, ale vůbec organismy, můžou postupovat při oteplování směrem na sever nebo směrem do hor. A tím pádem jít proti té klimatické změně a přežít, mm-hmm. teoreticky. Pak jsou ovšem jiný faktory, který speciálně u nás jsou třeba důležitý, a to je ta změna využívání půdy, po lidsku řečeno ztráta přirozených stanovišť. Já ještě časem definuji, jestli budu mít možnost.
Určitě, nebo jde. Možná můžete hned, ve stručnosti pak to asi rozvedeme.
Dobře, přirozené stanoviště jsou takové stanoviště, kde člověk dosud nezměnil druhové složení podstatně. To znamená, jsou tu druhy v takovém stanovišti, zhruba v takovém složení, jako by tu byly, kdyby tu byly lovci mamutů, nebo kdyby tu prostě nebyla ta naše technická civilizace.
Jasně.
Tady, kde sedíme, to není přirozený prostředí, prostě to je
brák. Rozumím.
Jo? Stejně všechny pole, louky, to není přirozený prostředí, to udělal člověk pro sebe, mm-hmm. pro svůj blahobyt. Mm-hmm. Přirozený prostředí jsou různý, můžete najít národní přírodní rezervace, národní parky, jádrové zóny národních parků. No a pokud zničíme přirozené stanoviště, no tak, nebo i když ho zmenšíme, ono není jenom o zničení, a třeba zmenšení rozlohy. Protože známý, že počet druhů, který můžou na daném stanovišti být, nebo přežít, je... Já jsem původem matematik. Logaritmus počtu druhů je lineárně závislý na logaritmu velikosti toho území. Čiž jinak řečeno, když zmenším tohle území, tak se mi i zmenší počet druhů, který tam přežívají. Hmm. To znamená, některý nutně musí vymřít.
My jsme dávali jako jeden z příkladů druhů a té druhové rozmanitosti, která může mít, respektive jehož mizení, vymírání, může mít výrazný dopad na život člověka, opylovače, nebo třeba včely, kde bych byla konkrétní. Vy, když se zabýváte orchidejemi, tak vlastně jak jsou na tom orchideje dnes a čím si vlastně prošly, když se třeba podíváte několik desítek nebo stovek let zpátky, úplně ve stručnosti?
Záleží, jestli se díváme na naše orchideje nebo na orchideje v celosvětovém měřítku, tropický.
Pojďme na ty na našem území.
Na našem území. Na našem území, to je hezký příklad, oni byli zvyklí, protože jsou slabí konkurenti. Tak jejich strategie spočívala v tom, že vytvořili strašné množství semínek. Kytka vytvořila desítky tisíc semínek. A ty semínka rozfoukl vítr. a v podstatě ta kytka tím způsobem hledala vhodné stanoviště, kde by ty její semínka mohly se uchytit. A hledala nějaký prostě někde, kde, protože je špatný konkurent, tak hledala někde, kde ty konkurenti nejsou.
Jasně.
Když to řeknu
jednoduše. Kde bude volno.
Jo? Jenže my dneska jsme tady všechno zvorali, máme tu řepkový pole, máme tu obilný pole a tam se prostě ta orchidej neuchytí.
Takže čili to je přesně ten příklad, který jsme zmiňovali, že když zmenšíte prostor, na kterém se ty jednotlivé druhy mohou pohybovat, tak je jich tam i míň, protože řada z nich neobstojí, je to tak.
Já bych potom třeba řekl ještě jiný případ, případnější, ale tady jde o to, že my třeba mluvíme dost často, dneska jsou takový ty povídání o bezzásahovosti a takhle. Orchideje jsou typickým příkladem toho, že na jejich lokalitách zasahovat musíme. Protože vzhledem k tomu, že jsme jim vzali tu možnost prostě si sami hledat to nové stanoviště, tak když je někde máme na nějaké louce, tak už je musíme, pokud chceme ten druh zachránit, tak musíme ten druh pěstovat trošičku jako zahradník. Prostě musíme tu louku kosit, aby jsme oslabili ty jejich konkurenty, necháme orchideje hezky vysemenit a potom jí pokosíme tu louku. Jo? Tím oslabíme ty konkurenty.
Tak já děkuju za tohle doplnění. Já jsem zmiňovala v úvodu právě tu zprávu mezinárodní a mezivládní platformy pro biodiverzitu pod záštitou OSN. No a v ní se mimochodem teda taky říká, že dopady, ať už změny klimatu a obecně těch vlivů, které jsem zmiňovala, to znamená odlesňování a stále vlastně zmenšující se krajiny vlivem osídlování člověka a tak dál. Takže ty dopady v menší míře byly zaznamenány v oblastech, které jsou udržovány nebo o něž pečují domorodé národy a místní komunity. Dnes se hodně mluví v souvislosti s pralesy a s požáry a s tím, se velmi jakoby mění ekosystém právě v těchto oblastech, který z velké části udržují místní kmeny. Indiánů na Radio Waves měli kmen Hunikuin, kteří se vlastně pohybují v amazonském pralese a starají se o ně. Jak vy vlastně vnímáte tyhle komunity a to, jak se jim daří, aby příroda prospívala?
Já bych to řekl trošičku jinak. Oni ty komunity těm ekosystémům moc nevadí. Oni nedělají moc věcí, kterými by ty ekosystémy narušily. Tady jsme právě na tom druhém pólu, jak jste zmínila, mluvili jsme o těch orchidejích, které potřebují ochranu a nějaké to kosení. A tady běžnější mnohem věc je ta, že máte nějaký ekosystém, typicky tropický les, který potřebuje, abyste ho nechala bejt. A to je ta bezzásahovost. A tak se nejlépe tenhle ten systém zachová. My máme na to mnohý data třeba i z Česka, že když prostě sahnete do horské smrčiny, tak vám tam vyhyne fůra druhů. A ty lidi, kteří tam žijou, v podstatě si tak někde zastřelí tím lukem šípem nějaký zvíře a tak, ale moc té přírodě neublíží. Na rozdíl od nás, který vezmeme harvestor prostě a jde to všechno šupem. Není to 100%, protože třeba já vím příklad z Nepálu, kde jsem pracoval dlouho, tak tam v Národním parku Čitván, to je subtropický národní park, tak ten byl původně honitbou nepálského krále, on tam honil tygry, a potom z toho udělali národní park. A v dobré víře vyhnali místní obyvatele z toho národního parku na jeho okraj, aby ten park byl teda takhle bezzásahový. A v tomhletom případě to bylo jako s těma orchidejema. Tam to nebylo dobře. Protože ty místní obyvatelé tam se svýma slonama chodili a vypásali takzvanou sloní trávu, to je taková vysoká tráva, která tam roste. A teď, když je vyhnali prostě ven z toho území, i s těma slonama, no tak ta tráva tam začala zarůstat. Tím pádem se zmenšovaly plochy těch luk, kde žijou jeleni, ubylo jelenů a tím pádem ubylo potravy zase pro toho tygra nebo levharta, který tam žijou. Takže člověk to musí brát případ od případu.
Rozumím. Když se vlastně bavíme o vymírání druhů a no, vlastně o jakémsi ustupování biodiverzity, i v té zprávě vlastně platformy, jejíž vy jste součástí, tak se píše, uvádí, že právě to lidmi způsobené vymírání, to šesté vymírání, započalo výrazně v 16. století. Mám to chápat tak, že tohle je třeba období, kdy se začalo, řekněme, intenzivně pracovat na zemědělství a tak dál. Tady tahle oblast se výrazněji vyvíjela. Nebo proč zrovna to 16. století? Co byl ten spouštěč?
Zhruba si myslím, že máte pravdu. Ono to je prostě souvisí s přibýváním obyvatelstva na zemi a tím, že ty obyvatelé prostě začaly být technicky zručnější a v podstatě vlastně, když si to vezmete, tak od toho 16. století začalo takovýto velký odlesňování a intenzivnější zemědělství a takhle. Hmm. Pak další část je někdy v tom 18. století, kdy prostě začala průmyslová revoluce, že?
Hmm. No, tam s tím souvisí vlastně i proměna poměrně výrazná lesních porostů někdy v 18. století. Lesy v takové podobě, v jaké je vidíme teď, tak rozhodně nebyly dříve přirozené, řekněme. Jak proběhla tahle změna, kdybyste ji měl popsat?
Tady v tom 18. 19. století, tam se stalo nějak tak trošku módou. U nás, aspoň v našich oblastech, sáze smrk. Všude. Hmm. Protože smrk rychle roste, je rovnej, dobře se zpracovává. A
protože dřív tady byly smíšený lesy, předpokládám.
Dřív tady byly smíšený lesy, že jo, tak tady nějaký, kde jsme, tak byly nějaký dubohabřiny, prostě vejš byly jedlo bučiny. To jsou takzvaná přirozená vegetace. Jo? A ještě vejš zase byly potom už jenom smrčiny. A potom máte kosodřevinu a alpinský louky. A lidi začali sázet ten smrk, nebo pěstovat ten smrk i v těch nižších polohách, kde on není doma, on ne, že by nepřežil, ono mu tam daří dobře, ale protože je v nepřirozeném prostředí, tak nikdy nevíte, co se s tím může stát. Ty lidi s tím ještě tenkrát neměli zkušenosti, nevěděli, že to prostě může končit nějakým průšvihem. No a končilo to na konci 19. století prostě tím tou velkou větrnou kalamitou u nás třeba, že jo, kde prostě vítr porazil fůru smrků, no a byl z toho průšvih.
Mě by zajímalo, protože samozřejmě v souvislosti s lesy a se smrky se aktuálně hodně mluví hlavně o kůrovci, o kůrovcové kalamitě. Tak proč je vlastně úbytek lesů v souvislosti s tímhle broukem tak drastický? Podíváme-li se na řadu horských oblastí, a to nejenom na Šumavu, kde je to téma teď aktuální, ale samozřejmě i Jeseník a Vysočinu a tak dál, tak to jsou opravdu rozsáhlé holiny. Čím to, že tak rychle, tak skokově vlastně těch lesů ubylo?
Víte, kůrovec má takovou zvláštní dynamiku, anebo vůbec tyhle ty lesní škůdci, že oni jsou dlouhou dobu hodný a pak najednou z nějakého důvodu vyrazí a vytvoří se takzvaná gradace. A ten důvod bývá, když to zjednoduším, v podstatě dvojí. Buď to je nějaká vichřice, která porazí fůru stromů, ty stromy už se nemůžou bránit, protože normální zdravý strom vám zaleje toho kůrovce pryskyřicí. Klid.
A na to hádám potřebuje vodu.
Ano, a nebo když prostě on padne pod tou vichřicí, co se stalo v roce 2007 třeba, po hurikánu Kyrill, tak tam prostě on už se nemůže bránit a ten kůrovec se na tom ležícím stromě namnoží. Mm-hmm. A nebo, jak říkáte správně, potřebuje k tomu vodu, aby měl tu pryskyřici. A následkem toho, že v posledních pár letech bylo horko a sucho, tak ty stromy byly oslabený a tím pádem mnohem více náchylný gradaci toho kůrovce, čili to určitě nebylo tím, že by prostě kůrovci se stěhovali ze Šumavy, jak se někdy povídá, to je naprostý nesmysl. To i když si vezmete počty prostě, že tam byly statisíce kůrovcových stromů za rok na Šumavě a dneska jsou to desítky milionů. Tak to prostě ten kůrovec by se musel zbláznit, aby 10 000krát se namnožil za rok. Ale je to právě následek toho několikaletého sucha a tepla.
Mě by zajímalo, jak budou podle vás vlastně vypadat lesy v budoucnosti v těch místech, které už jsou poškozené právě kůrovcem. A hádám, že tady je asi velký rozdíl mezi tím, bereme-li oblasti nad 1100 metrů, a to znamená vyšší nebo vysokohorské, versus ty nížiny.
Ano, v podstatě těch 1100 nebo 1200 metrů, záleží severní, jižní strana, tak je rozhraní, kde se postupně mění ty jedlobučiny v horský smrčiny. Mm-hmm. A nad tou hranicí potom v podstatě ty lesy se skládají přirozeně, bez člověčího přičinění, víceméně ze smrku. A tam už je to v pořádku. Neodborník to nepozná totiž. Když přijedete třeba na Šumavu, tak tam jsou všude smrky. Ale část toho v těch horních polohách jsou ty horské smrčiny, ty přirozený, které tam byly od jak živa. A dole, tam kdysi byly buky jedle a lidi z klářských pecích prostě používali ty buky, vyničili prostě fůru stromů a nasázali tam smrk. A ten smrk už není původní. Takže tam, když se něco změní, tam není problém. My aspoň jako ochranáři tam nemáme problém, protože to nejsou přirozené lesy. Ale nahoře, tam, když sahneme do té horské smrčiny, tak se nastane, že prostě nám vymizí fůra těch druhů, který tady našli svoji poslední enklávu, protože jinde už žít nemůžou. A to jsou ty nejvíc náchylný k vymření.
Hmm, takže jsou třeba podle vás řešením bezzásahové zóny?
Zcela jednoznačně. Nahoře v těch vyšších polohách, a co se týče lesů, samozřejmě ne orchidej, a co se týče lesů, tak ano, tam musí bezpodmínečně být bezzásahové zóny. Co největší, protože to je právě ten vztah mezi tím množstvím zachráněných druhů a velikostí území. Čím více bude mít bezzásahových území, tím více zachráníme druhů. Ono to není tak strašný, jak se tady taky dneska straší, že prostě, když ta první nebo přírodní zóna bude 25% nebo 27%, přírodě blízká bude 24%, což je dohromady zhruba půlka národního parku, takže kůrovec sežere půlku národního parku za prvý. On nečte noviny, takže neví, že jsme to vyhlásili. On okamžitě tam nepřijde, on tam může přijít za rok, za 10 let, za 50 let, za prvý. A za druhý, v té přírodní zóně ta pokrývá 27% z celku. To je 25 plus 2 a těch 25% jsou mladý smrčky, ta bujná samoobnova, která tam teď nastala poté, co ty velký stromy byly sežraný kůrovcem. Ano, malý stromečky kůrovec nepůjde. Takže tam zbývají 2%, kde potenciálně může za rok, za 10 let, za 50 let ten kůrovec přijít. A v té druhé části, v té přírodě blízké, tam je to ještě zajímavější, protože polovička z ní, ona má 24% a 12%. Z toho jsou různý listnatý lesy, já nevím, louky, bez lesí, jo, mokřady. A dost politiků, který se do tohodle měšujou, bude dost překvapený, že kůrovec tohleto prostě nežere. Takže i z té přírodě blízké zóny můžeš rád, já nevím, 12% a jsme z 50%, jsme na 15%.
Téma kůrovce, lesů, národních parků a tak dále bez pochyby je politikum, tak myslím, které Český rozhlas poměrně mapuje, ale pojďme od něho dál. Já bych se teď chtěla přesunout k zemědělství. Jak by podle vás mělo vypadat zemědělství s ohledem na zachování biodiverzitu? A teď si propůjčím slova vašeho kolegy, entomologa Vojtěcha Novotného, který v rozhovoru pro deník N nastínilo takové dvě cesty. Buď pěstovat na větších plochách s menší intenzitou, menší zátěží chemikálí a tak dál, no a nebo velmi intenzivně na menších plochách s většími výnosy. Co myslíte vy?
No, jsou to dva přístupy a já bych se těžko odvážil tvrdit, že jeden nebo druhý je lepší. Ono, já si myslím, že to taky záleží na krajině, kterou máme na mysli. Jo, kolikrát když budeme mít nějakou takovou rozmanitou krajinu, kopečky, říčky, tak tam jako asi není dobrý pěstovat prostě velice intenzivně a podobně. Když budeme mít polabí, tak tam možná jo. Jo, čili to opravdu bude záležet na té jednotlivé krajině, kde jsme.
Otázka na závěr. Které druhy podle vašeho názoru ve vztahu přírodě, klimatu a biodiverzitě přežijí? Já mám doma rozečnou knížku Elizabeth Colbert Šesté vymírání a tam ona vlastně se baví při svých cestách s různými vědci. Jeden z nich říká, že podle něj budoucnost patří věrnému druhu člověka, sice krysám a všemu, co se z nich vyvine. Tak má podle vás pravdu?
V podstatě s těma krysama bych souhlasil a těch věnových druhů je víc, jsou to třeba mouchy a komáři a takovýhle věci, ale já jsem zapomněl ještě na jednu věc, jestli můžu. Mm-hmm. Prosím vás, velice důležitý je, když se bavíme o tom, co dělat, ať to v zemědělství nebo v lesnictví nebo v národních parcích, tak velice důležitý je to dělat na odborné úrovni. Sledovat a naslouchat názorům vědců.
Když byste měl ještě úplně závěrem říct, co my jako jednotlivci můžeme udělat pro to, abychom vlastně přispívali k zachování biodiverzity. Dá se to nějak artikulovat?
Dá, a teď budu zlej. Neměli bychom se nechat ohlupovat lidma, který nám chtějí nakukat věci, které nejsou pravda.
Takže věřit faktům a prověřeným, řekněme, tak. Výzkumům a tak podobně.
Vždycky si prověřit, jestli to, co nám dotyčný člověk říká, je pravda a jestli je to podpořený datama, které jsou ověřitelné a správně naměřený.
Tak to říká biolog Pavel Kindleman, se kterým jsme se bavili o rozmanitosti druhů, jejich schopnosti přežít, o tom, které třeba přežijí, jak je to v souvislosti se zemědělskou, ale třeba i lesní krajinou, a to nejen v Česku. Já vám moc krát děkuju za návštěvu a mějte se krásně.
Já děkuju za pozvání a držím palce přírodě, aby to přežila.
Díky, naschle.